Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў і Дзмітрый Дашкевіч знаходзяцца ў карантыне. Урад абяцае малому і сярэдняму бізнесу новыя формы дзяржаўнай падтрымкі. Праграмны артыкул Пуціна акрэслівае шлях Расіі на многія гады наперад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Грэцыя можа пачакаць новага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі да сярэдзіны лістапада. Аб гэтым заявіў грэцкі міністр фінансаў Евангелас Венізелас. Раней ўрад Грэцыі заяўляў, што без гэтай траншы ў сярэдзіне кастрычніка яму можа не хапіць сродкаў для выканання сваіх абавязацельстваў. Венізелас выступіў пасля вяртання ў Грэцыю пасля ўдзелу ў сустрэчы міністраў фінансаў краінаў еўразоны ў Люксембурзе. Там было прынята рашэнне адкласці перавода фінам траншы памерам 8 мільярдаў еўра да канца кастрычніка. Зараз у Грэцыі знаходзяцца міжнародныя аўдытары, якія павінны ацаніць эфектыўнасць захадаў па пераадоленні крызісу, якія краіна чыніць сама. Аднак праверка была адкладзеная на некалькі тыдняў пасля таго, як урад Грэцыі заявіў, што ні ў гэтым, ні ў наступным годзе яму не ўдасца выканаць умовы Еўракамісіі і МВФ па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Гэтае паведамленне выклікалі падзенне на сусветных біржах некалькі дзён запар. Сёння спад працягнуўся. Еўрапейскі індэкс Dow Jones зменшыўся амаль на 3%. Працягваем навіны. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай прыбыў з візітам у Індыю. Яго сустрэчы з кіраўніцтвам Індыі будуць праходзіць на фоне росту напружанасці паміж Кабулам і Пакістанам, традыцыйным супернікам Індыі на міжнароднай арэне. Чакаецца, што Карзай сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Індыі Манмаханам Сінгам і падпіша пагадненні, закліканыя ўмацаваць двухбаковыя сувязі. Індыя і Афганістан вінавацяць улады Пакістану ў папушчальніцтве экстрэмістам, якія чыняць напады на індыйскай і афганскай тэрыторыях. Пры выбуху ў сталіцы Самалі Магадзішу загінулі, паводле апошніх дадзеных, прынамсі 70 чалавек, 42 параненыя. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяр можа павялічыцца. Выратавальныя працы працягваюцца. Паводле інфармацыі паліцыі, замінаваны грузавік, якім кіраваў смяротнік, выбухнуў перад будынкам Міністэрства адукацыі. Сярод пацярпелых шмат студэнтаў, якія чакалі рашэння аб выдзяленні стыпендыяў. Адказнасць за напад узяла на сябе звязаная з Аль-Кайдай ісламісцкая групоўка Аш-Шабаб, якая кантралюе вялікія раёны на поўдні і ў цэнтральнай частцы Самалі. Унутраны ўзброены канфлікт працягваецца ў Самалі з пачатку 90-х гадоў. Дзейнасць цэнтральных структур дзяржаўнай улады ў краіне парушана або спынена наогул. Краіны Захады заклікаюць правесці сёння галасаванне па праекце рэзалюцыі бяспекі ААН па Сырыі. У Лібіі сілы Нацыянальнай пераходнай рады захапілі паўднёвы раён гораду Сірт, дзе нарадзіўся зрынуты дыктатар Муамар Кадафі. Паведамляецца пра пагаршэнне гуманітарнай сітуацыі ў Сірце. Пасля некалькіх тыдняў аблогі гораду войскамі новых лібійскіх уладаў. На сённяшні дзень прыхільнікі Кадафі працягваюць утрымліваць большую частку Сірту і яшчэ адзін горад Бані-Валід. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.